të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thot se në orët e para të mëngjesit e ka mbyllur protestën duke akuzuar policinë se ka penguar furnizimin e protestuesve. Policia e Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e vetëvendosjes, duke thënë se numri i vogël i protestuesve ka ndikuar në përfundimin e protestës. I pyetur se a po e zbaton qeveria e Kosovës reciprocitetin ndaj Serbisë, Isa Mustafa, lideri i LDK-s opozitare, postjerash thot:
"Unë jam shpresë se jo, do thot nuk ka reciprocitet."
Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, kem diskutimi edhe raportet Kosovë-Serbi. Siria e ka refuzuar planin paqësor të Ligës Arabe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e veriu të Kosovës do të votojnë në referendumin e paralajmëruar të mbahet me 14 dhe 15 shkurt, ashtu si që është planifikuar, ka thënë Krstimir Pantiç, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës në veri të vendit. Mediat serbe njoftojnë se pas një takimi të sotëm të udhëhecve serb në veri, Pantiç tha se ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović nuk ka pasur nevojë që të shprehë mendimin e qeverisë serbe një javë para referendumit, pasi që kjo nuk e sfidon të drejtën e serbëve lokal për ta mbajtur këtë referendum. Pantiç thot se që të katër komunat serbe në veri të Kosovës janë në favor të mbajtjes së referendumit, përjashtuar mosmarrveshjet e vogla me komunën e Leposaviçit, që sipas tij me kod do të tejkalohen. Bashkimi Evropian zyrtarisht e ka miratuar një embargo kundër naftës së Iranit si pjesë e sankcioneve ndaj programit të tij bërthamor. Diplomatët thonë se masat e miratuara sot në Bruksel nga 27 ministrat e vendeve anëtare të BE-s përfshin embargo të menjëhershme ndaj kontratave të reja, përfshin embargo të menjëhershme ndaj kontratave të reja për produktet e naftës iraniane. Kontratat ekzistuese me Iranin do të respektohen deri më një korrik. Sekretari jashtëm britanik William Hague tha se masat janë pjesë e planit të sankcioneve, duke shtuar se një gjë e tillë dëshmon zgjidhjen e BE-s rreth kësaj çështjeje.
The United Kingdom has been looking for an unprecedented set of sanctions.
Mbretëria e Bashkuar ka kërkuar vendosjen e sankcioneve dhe pikërisht për këtë jemi pajtuar në Këshillin e Punëve të Jashtme, ka thënë Hague. Pritet që ministrat e BE-s të pajtohen edhe rreth masave të tjera shtrënguese që kanë të bëjnë me Bankën Qendrore të Iranit. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha se presioni i sankcioneve është bërë për të siguruar se Irani merr seriozisht kërkesat e BE-s për të vazhduar bisedimet me Teheranin rreth programit të tij bërthamor.
We will be discussing and finalizing additional sanctions, particularly focused on the central bank.
Ne do të diskutojmë dhe finalizojmë sankcionet shtesë ndaj Iranit, veçanërisht duke u fokusuar në Bankën Qendrore dhe eksportin e naftës. Por unë dua që të përsëris se kjo është pjesë e përpjekjeve për të pasur një qasje të dyfisht. Presioni i sankcioneve është dizajnuar në përpjekje për të siguruar se Irani e merr seriozisht kërkesën tonë që të ulet në tryezë të takohet me ne, ka thënë sot Ashton. Senati francez pritet të debatojë sot rreth një projekt ligji që e bën krim mohimin se vrasja masive e armenëve nga Perandoria Osmane është gjenocid. Shtëpia e ulët e parlamentit francez vetëse e ka miratuar projekt ligjin, i cili parashet dënimin e shkelcëve me nga një vit burgim apo 45.000 euro gjob. Në një rekomandim të javës së kaluar, një panel i Senatit francez kishte thënë se ky projekt ligj ishte antikushtetues sepse shkel lirinë e shprehjes. Ndërkohë Ankaraja zyrtare e ka paralajmëruar Francën që të mos e miratojë projekt ligjin pasi që sipas ministrit të jashtëm turk, vendi i tij do të ndërmarrë masa shtesë ndaj Francës nëse projekt ligji kalon. Siria e ka refuzuar planin e Ligës Arabe që ka për qëllim dhënjen fund të krizës 10 mujore në vend, duke i bërë thirrje qeverisë dhe opozitës që të formojë një qeveri kombëtare të unitetit brenda 2 muajve. Deklarata e qeverisë siriane e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana erdhi një ditë pasi ministri i jashtëm i Katarit Hamad bin Jassem Al Thani u tha gazetarëve në Kairo se Liga Arabe kishte miratuar një plan të ri për Sirinë me iniciativën për ta zgjidhur krizën. Mirpo mediat vendore kanë bërë të ditur se Siria e ka refuzuar këtë plan, duke e quajtur konspiracion kundër njerëzve sirian. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Lëvizja Vetëvendosje thot se në orët e para të mëngjesit të sotëm është mbyllur protesta e cila kishte për qëllim blokimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Përfaqësues të vetëvendosjes se kanë akuzuar policinë e Kosovës duke thënë se nuk ka lejuar që protestuesit të furnizohen me ushqime e gjësende të tjera. Por policia i ka hedhur poshtë këto akuza, duke u shprehur se numri i vogël i protestuesve ka bërë që protesta të përfundojë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Deputeti Recep Selimi nga Vetëvendosja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaroi se pas ndërprerjes së protestës, kryesia e vetëvendosjes dhe grupi parlamentar pritet të dalin me qëndrimet e tyre. Megjithatë, deputeti Selimi ka theksuar se lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë të jetë e qëndrueshme dhe nuk do të lëvizë nga qëndrimet e saj.
Është shumë e kuptueshme që ne do të vazhdojmë të jemi konsistent në punën tonë, në objektivat tona që kemi, asnjëherë ne nuk do të jemi të heshtur, as nuk do të pranojmë që Serbia të vazhdoj të ketë prezencë në saj politike, ekonomike dhe strategike në formën qëfar është tani, kështu që reciprocitetit do tjetë parim, të cilis do t'i shërbim në vazhdimësi pavarësisht formave, pavarësisht mënyrës dhe vendit të protestave. Por ajo që është sigur, ne do të vazhdojmë t'jemi konsistent.
Ai po ashtu ka theksuar se vetëvendosje do të protestojë sa herë që është e nevojshme.
Gjithmonë mendoj që të mos ketë nevojë, por sa herë që të ketë nevojë, të vija vetëvendosje do të organizojnë, do të bëjnë një gjë të tillë gjithmonë në shërbim të interesit qytetarit.
Ndryshe, vetëvendosje ka përmbyllur protestën pas më shumë se 12 orë shëndrimin në rrugë në afërsitë e vendkalimeve kufitare me Serbinë, në Merdare dhe të Dheu i Bardh. Kjo protest kishte për qëllim bllokimin e hyrjes së mallrave serbe nga Serbia në Kosovë. Zyrtarët e vetëvendosjes në një konferencë për media thanë se për shkak të kufizimeve që janë bërë nga policia në aspektin logjistik dhe temperaturës së ulët, është bërë i pamundur qëndrimi i sigurt i protestuesve në rrugë. Dardan Molliçaj tha se policia e Kosovës ka pamundësuar mbajtjen e protestës.
Edhe këtë herë policia ishte tërësisht antiligjore, duke mos ndërhyrë dhunshëm në protestë, pra duke pranuar protestën si të drejtë legjitime, paqësore, ajo e luftoi çdo mjet të ekzistencës të saj. Përfshirë këtu ushqimin, ujit, pijet, tentat, gjeneratorët, reflektorët e tjerë. Qeveria ju tha qytetarëve, keni të drejtë të protestoni kësaj radhe për dallim me 14 janar, por nuk keni të drejtë të hani, të pini e as të ngroheni.
Mirpo zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se në asnjë rast protestuesit nuk janë penguar për të protestuar e aq më të ushqehen. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se protesta u ndërprer për shkak të numrit të vogël të protestuesve.
Mund themi se ka përfunduar ndoshta për arsyeën e vetëm të numrit shumë simbolik i cili ka mbetur në ato lokacione, po shpërndarja e gjithë qytetarëve ka qenë ajo kryesore e cila ndoshta ka ndikuar në zvoglimin e numrit përket ushqimit dhe dëshmatjeve për protestuesit. Ju dini që policia e Kosovës gjatë gjithë ditës ka lejuar që ato të shkojnë tek protestuesit dhe ato janë parë edhe në për ngjirimet live nga shumica e mediumeve.
Qeveria e Kosovës gjatë kohës sa po mbaheshin protestat ka lëshuar një komunikat për media duke thënë se protesta është krejtësisht e panevojshme dhe në kundërshtim me vendimet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po ashtu në komunikat është thënë se protesta ka shkaktuar vështërsinë e qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe mallrave, mirëpo policia e Kosovës është përkujdesur që liria e lëvizjes të jetë garantuar dhe që rrugët të mos bllokohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thot se qeveria e Kosovës nuk po i zbaton masat e reciprocitetit, por, sipas tij, ende nuk janë shfrytzuar të gjitha mundësitë që kjo të diskutohet në kuvend dhe institucione të tjera të Kosovës, e jo me protesta në rrugë. Më tutje në intervistën për programin ton, lideri partisë më të madhe opozitare në Kosovë shprehet se dialogu i Kosovës me Serbinë nuk ka qenë gjithmonë transparent. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, dje pam një protest të lëvizjes së vetëvendosje e cila nuk gëzoi, po shtimi është thënë për krahin e pjesës tjetër të opozitës, e cila konsideron se janë arsyet që opozita nuk e ka mbështetur veprimin e vetëvendosjes.
Po ne vlerësojmë si lidhje demokratike që gjitha kërkesat, problemet tona duhet të trajtohen dhe të hapen në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në institucionet tjera të Republikës së Kosovës të parapara me kushtetut. Shofim që ka hapsire cilë nuk është shfrytzuar mjaft nga gjitha subjektet politike opozitare. Mundën e ta bëjmë këte në mënyrë që ta detyrojmë qeverinë që qeveria të kujdeset ose të japë raport ose të ekzekutoj vendimet e kuvendit Republikës së Kosovës. Ne këte kemi theksuar edhe më parë, vlerësojmë se kjo është akoma aktuale, ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të shfrytëzojmë dhe të shterim gjitha rrugët institucionale, sepse ato janë edhe më të shkurta, janë edhe më efikase, por janë rrugë cilat i kemi parapadhe me kushtetutë dhe me ligje.
A konsiderojnë se janë shterur, do të thonë, gjitha mundësit që të dilet në rrugë, ju e përmendët se ka edhe mundësi tjera, cilat konkretisht do të ishin ato?
Po mendoj që duhet të kërkohet përgjegjësi nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nga Ministritë përkatëse, që ato të informojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës lidhur me realizimin dhe me implementimin e tregtisë me Serbinë dhe me vendet e tjera dhe marrëdhënieve ekonomike. Duhet të punojnë Kuvendin në mënyrë që bin vendimin Kuvend për ratifikimin e marrëveshjeve të cilat po arrijnë në Bruxelles, sepse si tilla ato duhet të jenë transparente jo vetëm për ata që marrin pjesë atje në bisedë ose për qeverinë, por edhe për deputetët e Republikës së Kosovës dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse nuk janë marrëveshje të cilat i takojnë vetëm kësaj periudhe, por cilat krijojnë obligime edhe për qeveritë e ardhshme edhe për parlamentet e ardhshme të Republikës së Kosovës.
A konsideroni se qeveria e Kosovës po zbaton aktualisht reciprocitetin me Serbinë?
Unë jam shpresë se jo, do të thotë nuk ka reciprocitet. Është çështje se si qeveria interpreton reciprocitetin dhe si shohim ne reciprocitetin. Unë konsideroj që ne duhet të vëmë ekvivalencë ose barazime të sjelljeve së Serbisë se përket hyrjes së mallrave tona dhe të mjeteve transportit në Republikën e Serbisë dhe hyrjes së mallrave të Serbisë këtu, në mënyrë që të aplikojë masat e njëjta, mos ndërlikohet eksporti produkteve kosovare ose kalimi i tyre përmes territorit të Serbisë, ndërkësh ne të thjeshtojmë këto procedura dhe të jemi shumë të hapur për ato produkte. Natyrisht se ne nuk jemi për bllokadë ekonomike, por ashtu se nuk na shkon në favor që këto të vëmë ose të zbatojmë ndaj shteteve që kemi fësi, po dhe ndër shteteve tjera, sepse ne kemi edhe vende tjera cilat nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, mirë po mallrat e cilave futen edhe tregtohen në përmasa shumë të mëdha në Kosovë, por unë konsideroj se ne do të vejmë reciprocitet të plot, në mënyrë që janë kriteret barazisë së sjelljeve të institucioneve tona dhe të Serbisë, prandaj në qoftë se ata e aplikojnë në mas, do të aplikojnë edhe ne.
Sa konsideroni se këto në po interferon edhe dialogu Prishtinë-Beograd, marë parasysh se atë janë arritur disa marrëveshje në çështjet që kanë të bëjnë mes dy shteteve fqinje?
Dialogu nuk ka qenë gjithmonë transparent, nuk është zhvilluar gjithmonë edhe me bazë kërkesave dhe opinioneve cilat opozita i ka shprehur në kuvendin e Republikës së Kosovës. Kanë bizotruar vote e pozitës atje edhe përkundër asaj që tani votat e kësaj pozita janë votë pakicës sepse ato nuk shprehin pjesëmarrjen e elektoratit dhe raportin që elektorati kanë votat në kuvendin e Republikës në Kosovës dhe kjo kalon pasoja. Por unë me gjithatë vlerësoj se nuk janë këto çështje cilat ne i shohim që mund zgjidhen përmes protestave dhe që mund zgjidhen rrugë dhe përkundër asaj se është e drejtë e gjithë qytetarëve, grupeve të ndryshme, partive, lëvizjeve që ato të shprehin në mënyrën e vetë pakënaqësinë me këtë lloj të qeverisës, por unë mendoj se ka hapësirë që ato t'i bëjmë në brenda, por hapësirë ka pashtu që qeveria të korrigjojë sillet e saj.
Kur jemi te dialogu, presidenti Serb Tadić ka paralajmëruar 4 pika të cilat do të mund të diskutohesh më të ardhmen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ku përfshihet edhe çështja e Veriut dhe zonave rreth manastireve ortodokse. Keni ju një qëndrim, domethënë duhet të përgjigjet Prishtina kësaj kërkese të zotit Tadić?
Unë jam bindur se Prishtina është përgjegjë bile për të mundësive me pakunat i sartë, sepse kemë bërë ashtëshime sa që nuk ka bërë asnjë vend tjetër sa i përket trajtimit minoriteteve edhe trajtimit të popujve tjerë krahasim me atë që kemë bërë ne me kushtetutën tonë. dhe Serbia do të ati që përmundohet këtu që të nëzirën një përfitim dyfisht. Njërën që pakoja të isarët zbatohet për një pjesë teritorit Republikës Kosovës, ku jërë komunat tira me shumit sërbe, edhe një pjesë të ndërtojnë bikte, do të tjetë atisari plus, që është totalisht e papranueshme dhe që ne nuk mund të pranojmë të lëvizim nga pakoja e atisarit, sepse e kishte pastaj me shkaktu një çrregullim të tërsishëm të organizimit kushtetues dhe territorial të Republikës Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Isa Mustafen mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, teme diskutimit ishin edhe raportet Kosovë-Serbi. Burimet diplomatike kanë thënë se Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë dialogon dhe të implementojnë marveshjet. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin gjatë drekës kanë diskutuar edhe për raportet se në mes të Kosovës dhe Serbisë. Nga burimet diplomatike të BE-së mësohet se shumë ministrat e jashtëm kanë shprehur mendimin e tyre se Serbia është shumë afër për të marrë statusin e vendit kandidat. Shumë ministra thuhet të kenë thënë se qeveria e Serbisë dhe presidenti Boris Tadic kanë bërë shumë për të përmbushur kushtet që i ka parashtruar Komisioni Evropian dhe BE-ja për të marrë statusin e kandidatit, prandaj ata me optimizëm shohin ka fundi i muajt shkurt dhe mesi muajt mars, si data kur Serbisë më në fund do të mund të jepet statusi i vendit kandidat. Këtë e kanë thënë publikisht sot gjatë takimeve dhe ministri i jashtëm i Austrisë Spindelegger, ndërsa këtu po qëndron edhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Jeremić ka patur takim bilateral sot me disa ministra të BE-së, përfshirë edhe ministrin e jashtëm të Gjermanisë Guido Westerwelle, i cili përfaqëson shtetin që ishte kyç në mosdhënien e statusit të kandidatit Serbisë në muajt vjetor. Burimet e BE-së pohojnë se nuk ka patur ndonjë diskutim të gjatë për Kosovën, mirë po është thënë nga shumë folës se Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun dhe duhet të implementojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash, sikur edhe të punojnë më shumë për të arritur marrëveshje të reja. Për raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe ecurinë e dialogut, ka folur Katrin Ashton, përfaqëse e lartë të BE-së për politikë të jashtme dhe siguri. Zyrtarët e BE-së pohojnë të inkurajojnë Prishtinën dhe Beogradin që të vazhdojnë sa më parë dialogun dhe të vazhdojnë të jenë konstruktiv në këtë dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me raportet e fundit të organizatave Freedom House dhe Human Rights Watch për Kosovën. Megjithatë, ata thonë se shkelja të drejtave të njerëzit në Kosovë bëhet më së shumti në planin ekonomik dhe social. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bezhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, vlerëson se Kosova aktualisht nuk është një ambient i përshtatshëm për të shënuar përparim në realizimin e të drejtave të njerëzit.
Kosova me një ambient ku afër 70% janë të varfër, prej tyre 20% jetojnë më në pak se një herë në ditë, dhe me një popullsi 60%, me një mungesë të përvojës zhvillimore, me një kufizim të lirisë devizës për shkak të vizave, me 100% e tjera, nuk është një ambient i përshtatshëm ku mund të flitet për përparimin e shpejtë të drejtave të njerëzit. Mirpo, krahasuar me vendet e rajonit, as Kosova nuk qëndron kurrë më keq.
Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, vlerëson se në Kosovë më shumë se shkelje direkte të drejtave individuale, ka shkelje të drejtave sociale dhe grupore të njerëzve. Kjo për faktin, siç thot ai, se të gjitha politikat, sidomos në fushën e ekonomisë, deri më sot kanë injoruar problemin kryesor që e ka Kosova, problemin e varfërisë. Diskriminimet më të mëdha sipas tij të njerëzve kanë ndodhur në sektorin publik.
Duke qenë se sektori publik është ndoshta pundonci më i madh në Kosovë, duke pasur parasysh faktin që ky sektor nuk ka për bazë konkurrencën e lirë, por ka për bazë diskriminimin në baza politike, ndonjëherë ndoshta edhe në ndonjë bazë tjetër tazam etnike, atëherë besoj që ndoshta ma të rrezikumet në Kosovë janë pikrisht ato drejta që quhen civile, do të kisha me thonë, e drejta për me pas qasje të barabart në edukim, në punësim edhe në prosperitet ekonomik.
Por sa i përket diskriminimit të mundshëm mbi baza etnike, Shala nuk pajtohet me Zotin Zogjani. Në anën tjetër, në raportin e organizatës Human Rights Watch, thuhet se komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas mbetet i marginalizuar dhe i cënuar nga diskriminimi. Lidhur me këtë, Shala thekson.
Askush në Kosovë nuk është i rrezikuar për shkak të përkasisë etnike, për shkak të ngjyrës së lëkurës, për shkak të bindjeve fetare të tjera, po thjesht kushtet ekonomike e kurzojnë edhe këtë mozaikun e të drejtave të njerëzit. Romët janë të definuar kuptimin se e kanë probleme me shkollim, nuk u janë krijuar kushtet për shkollim, dhe pastaj kjo e rrezikon të kanë probleme edhe gjatë punësimit, gjatë marrjes pranimit të shërbimit publik. Ndërkaqe të tjerët me gjithat në një mas i ka rezuet të dhejtet e vjetë.
Por Zogjani thot se në Kosovë për një kohë të gjatë të shënuar mungesa e demokracisë, gjë që si pas ti vetë vetë ju imponon shkeljen e të drejtave të njerëjut.
Në kushtet kur demokracia nuk zhvillohet, shkeljen drejtave të njerëjut. Kemi pas raste të shumta të shkeljes kompetencave të kuvendit, kemi pas raste të shumta të ndërhyrjeve direkte e presioneve ndaj organit më të lartë që është kuvendi. Edhe normalisht që një sistem i tillë që bazohet në ekzekutiv nuk ka se si të mos ketë pasoja për drejtat e njerëzit, sepse në natyrën e vet pushtetet ekzekutive janë arbitrare.
Sidoqoftë, sipas organizatës Freedom House, shtetet pjesërisht e lira shpesh vuajnë nga një mjedis i korrupsionit, nga sundimi i dobët i ligjit, grindjeve ekonomike dhe fetare, si dhe nga një ambient politik në të cilin një parti e vetme gëzon dominimin pavarësisht shkallës së caktuar të pluralizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Shkupi komentojnë në mënyra të ndryshme raportet se partitë opozitare maqedonase dhe shqiptare, LSDM dhe PDSH, po i diskutojnë modalitetet e bashkëpunimit, që synim me parsor do ta kishte rrëzimin e qeverisë aktuale në Maqedoni. Ky bashkëpunim nuk është zyrtarizuar, por atë e ka konfirmuar lideri opozitës maqedonase, Branko Crvenkovski. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dy liderët kanë realizuar edhe takime që janë mbajtur larg syve të opinionit publik dhe ka qenë pikërisht Crvenkovski ai që për median maqedonase ka pranuar takimin me Thaçin, duke e quajtur si normale një bashkëveprim mes partive opozitare. Dy partitë të provenjencave të ndryshme asnjëherë që nga vendosja e pluralizmit nuk kanë pasur koalicione mes tyre, por kjo periudhë është përshkuar me tensione dhe akuza mes tyre për zhvillime të ndryshme në Maqedoni, në veçantë lidhur me ato që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por sipas njohësve të zhvillimeve politike kur është në pyetje marrja e pushtetit, nuk duhet përjashtuar asnjë koalicion partiak. Në politikë gjithçka është e mundur, në veçantë në pjesën që ka të bëjë me koalicionet. Pra kur në pyetje është marrja e pushtetit, asgjë nuk përjashtohet, përfshirë edhe koalicionet ndërpartiake, pa marrë parasysh se për çfarë orientimesh bëhet fjalë. Thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, duke shtuar se koalicionet të këtilla apo marrëveshje bashkëpunimi bëhen edhe në shtete tjera me popullate përzier etnike. Ndërsa duke komentuar mundësinë e bashkëpunimit PDSH-LSDM, analisti Albert Musliu thekson.
Do të ishte në funksion zhvillimeve demokratike. Pa një opozit konsolidume, sigurisht që monitorimi, korrigjimi i veprimeve të politës janë të pamundshme. Mendoj se është një moment i ri, po te koalicionet rregulla është që të jetë interesi përbashkët, bazat vendohen në mënyrë objektive.
Por Karakamisheva tërheq vërejtjen se marrëveshjet nuk duhet të arrijnë vetëm me synimin për rrëzimin e pushtetit, por duhet të kenë edhe platforma të qarta në bazë të të cilave do të përkufizonin veprimin e mëtejnë politik në drejtim të përfitimit të elektoratit.
Me skuaj platforme se objedinuvat, tali samo za rushenje na vlasta ili mad nekoj programski ideji, programski načela?
Është me rëndësi të dihet se në bazë të cilave platforma ata vendosin bashkëpunimin e tyre, se bëhet e fjalë vetëm për bashkëveprim me qëllim të razimit të pushtetit, apo mos valla të kanë ide të përbashkë të programore e kështu me radhë, thotë Karakamisheva. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se përkundër faktit se bëhet e fjalë për parti me orientime të ndryshme politike, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që ato të kenë edhe programe të përbashkëta, ashtu siç kanë partitë e qeverisë aktuale.
Mund të ketë bashkëpunim edhe programor, që është pak më rand, nga si kemi partit qendrës të majtë dhe partit qendrës gjatë, po edhe në qeverinë ne kemi partit qendrës gjatë dhe partit qendrës të majtë. Dhe më varet objektivit tyre cili do tjetë, unë mendoj se kjo fazë sigurisht nënkupton bashkëpunim për rrëzimin e pozitës, po nuk është pamundshme që nëse bashkëpunimi funksionon mirë, që në një fazë tamam parazgjedhore mund të jenë edhe bashkëpunim edhe programor, ku do të gjetë pikat e përbashkëta.
U shpreh Musliu, zhvillimet e këtilla politike në drejtim të bashkëveprimit e partijak bëhen edhe përkundër faktit se në Maqedoni këtë vit nuk pritet të ketë zgjedhje lokale, parlamentare apo dhe presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për referendumin në Kroaci për antarësim në Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Kroacia voton në 2-1 për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, gazeta Postjerash thekson se duke e konsideruar si rrugë për prosperitet, aktualisht antarësimi në BE është njëllosur nga kriza e borxheve në disa nga 17 vendet e eurozonës në Bashkimin Evropian që e përdorin monedhën e përbashkët. Të dëgjojmë fakse nga ky artikull.
Kroatët votuan të dielën për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, duke i dhënë në këtë mënyrë sinjale bllokut se ende ruan joshje për vendet jo anëtare, pavarësisht krizës së borxheve që përfshiu monedhën euro, që përdoret nga shumica e vendeve anëtare, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta New York Times. Në Kroaci, Komisioni Shtetror për Referendumin njoftoi se pothuajse me të gjitha votat e numruara, delse rreth 66% të votuesve kroat mbështesin antarësimin e vendit të tyre në BE, përderisa 33% të votuesve kundërshtuan një gjë të tillë, ndërsa 1% e flet votimeve ishin të pavlefshme. Komisioni njoftoi se pjesëmarrja në votimin e djeshëm ishte 44% e qytetarëve me të drejtë vote. Përderisa dikur shihej si një rrugë sigurt për prosperitet, antarësimi në BE është njollosur kohëve të fundit nga lufta e bllokut për të përballur me krizat e borxheve në disa prej 17 vendeve anëtare që përdorin euron. Pavarësisht kësaj, pothuajse të gjithë liderët politik në vend dhe anëtarët e parlamentit kroat i kanë thënë po pranimit të Kroacisë në bllok. Sipas gazetës, nëse Kroacia pranohet në Bashkimin Evropian, ashtu siç është paralajmëruar me një korrik të vitit 2013, atëherë ajo do të obligohet që të adaptojë euron gjithashtu, edhe pse jo më një herë. Një gjë e tillë nuk do të kërkohej të ndodhte deri në kohën kur vendi prej 4.5 milion banorve t'i përmbushte kriteret ekonomike për t'u bashkuar monedhës. Kryeministri Kroat Zoran Milanović ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë deri në vitin 2015 apo 2016. Për shkak të trashëgimisë së saj të politikës nacionaliste, Kroacia nuk ishte përfshirë në dy valet e fundit të zgjerimit të bashkimit në vitin 2004 dhe 2007. Nga shtetet me të cilat bashkë me Kroacinë ishte formuar ish Jugoslavia, deri më tani në Bashkimin Evropian është pranuar vetëm Slovenia në vitin 2004. Bashkimi Evropian nuk ishte pajtuar që t'i fillonte bisedimet për antarësim me Kroacinë, deri kur shërbimi kroat i zbulimit ndihmoi në gjetjen e një ish generali të luftrave ballkanike të viteve 90, Ante Gotovina, i cili në fund ishte arrestuar në Spanjë. Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë e dënoi atë për krime lufte. Pas votimit, presidenti i vendit Ivo Josipović citohet të ketë thënë: "Kjo është një ditë e madhe për Kroacinë dhe viti 2013 do të jetë një kthesë e rëndësishme në historinë tonë", ka thënë Josipović. Ndërkohë, në një deklaratë të përbashkët, presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy këtë lajme kanë quajtur të mirë për Kroacinë, për rajonin dhe për gjithë Evropën. Përfundon artikulli të përditshmes amerikane New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Lëvizja vetëvendosje thotë se në orët e para të mëngjesit e ka mbyllur protestën duke akuzuar policinë se ka penguar furnizimin e protestuesve. Policia e Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e vetëvendosjes duke thënë se numri i vogël i protestuesve ndoshta ka mundur të ndikojë në përfundimin e protestës. I pyetur se apo e zbaton qeveria reciprocitetin ndaj Serbisë, Isa Mustafa, lideri i LDK-s opozitare Postjerash, tha:
"Unë jam shpresë se jo, do të nuk ka reciprocitet."
Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, tem diskutimi dhe raportet Kosovë-Serbi. Siria e ka refuzuar planin paqësor të Ligës Arabe. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.